warri meediyaa badhaafamtan bagagammaddan jechaa barattoota keessaa yaada kan qabda yoo jiraattan harka keessan baasaatiin yaada keessan dhiyeessa.
Kunumas
harka argaan jiru.
Anni kan koo harka miillan baasee asseera kunu.
Badooja. Maayini?
Yaada hin qaba.
Yaada qabdaa?
Okay,
continue. Duraan dursan of kalchaa afaan lama olii naasaa waan ta'e Ingiliffaa fi Afaan Oromoo naasaa namoonni Ingiliffa sirriitti danda'an waan jiraniifi. So first of all yaada lamaan qabaa
Ingiliffaa marsee
namoonni dhagaan dhageenya waan jiraniif keessa makee yaada tuun qabaa inni tokkoffaanii faris namoota gara fuunduraadhaan tokkoffaaf lammaffaa ba'an madaaliyaa fi naasii badhaasanittu namoota gara dudduubaan jiran jiru immoo badhaastuu qabdu ijoolleen gara dudduubaan ba'an sin komachuu danda'u waan ta'eefi amma gara fuunduraa warri jiraniif dudduubaa. Utuma warri gara fuunduraa akkas gara dudduubaatti garagallee warri gara fuunduraa tokkoffaa ta'uchuudha. Sakanaaf fuunduraanis ba'anii dudduubaanis ba'anii tokkodha waan ta'eefi sakana ilaalcha keessa galchitanii akka nu badhaasan jedha. Waan gara isaanii naaseef.
Inni lammaffaanoo?
Inni lammaffaan immoo maasterii nama baay'eetu isinitti gaddeeyyuuti. Gaafan meedaaliyaa dhabuu koof ana caalaa ijoolleen baay'ee isinitti gaddannu qaba. Sakanaa yoo sadarkaa dhaanniisan illee amalumaan ilaaltanii na badhaasuu qabdu. Galatoomaatiin kita taankisti. Nyaattu. Inuma siin ta'usiif. Dhugaatti gara dudduubaan tokkoffaa sana yoo nyaatte malee amalaan hin nyaattu. Azaantii baatu nyaata amalaan.